โอเคจะเริ่มต้นเลยนะครับตาม SOP นะครับคือ Standard Operating Procedure นะครับเราก็จะได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระบิดาเพื่อว่าเราจะได้รับการทรงชำระจากบาปของเรานะครับตามหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9นะครับที่เขียนไว้ว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะส่งชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นนะครับดังนั้นในเวลานี้ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวของเราต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ขอบคุณสำหรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพาราเคลตอสหรือเป็นผู้นำของเราเป็นผู้สอนของเราให้เราได้เข้าใจถึงความจริงที่พระองค์ทรงเปิดเผยแก่เราผ่านพระวจนะของพระองค์เราจึงขอพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอะไรครับ
พูดสักไก่เลย
เนาะก็เป็นเดือนแล้วเนาะเดือนกว่าแล้วที่ผมไม่ได้สอนนะครับแต่หวังว่าทุกคนก็ยังได้อาจจะทบทวนได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างประจำอยู่นะครับส่วนผมเองก็พยายามส่งบทเรียนเท่าที่ผมได้นะครับเพราะต้องใช้เวลาในการตัดต่อแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังก็ต้องมีกลุ่มที่สอนที่มันจริงด้วยแต่ก็กลับมาแล้วผมก็จะได้สอนวิชาใหม่หรือว่าตามหลักสูตรใหม่ปีที่แล้วผมก็ได้สอนเกี่ยวกับเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการซึ่งยังไม่จบนะครับเพราะว่าเราถึงเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่5ยังเหลืออีก5แต่ผมก็ถือว่าครึ่งนึงหยุดไว้ก่อนเพราะว่าบทเรียนที่ผมได้อัดไว้แล้วยังไงก็ต้องส่งต่อเนื่องนะครับในกลุ่ม LINEแล้วเราต้องใช้เวลากับการศึกษานั้นแล้วก็ยังจะมีวิชาเกี่ยวกับ40สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนณเวลารอดที่ผมได้สอนวันอาทิตย์ในปีที่แล้วนะครับเรื่องนี้ผมก็ยังอยากจะสอนต่อนะครับแต่จะเอาเป็นว่าวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะครับก็จะสอนจากวิชานั้นถึงแม้ว่าเรียกว่าวิชาพื้นฐานเพราะว่าในเรื่องนั้นก็ผมใช้หัวข้อว่าการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณแต่ในแต่ละกลุ่มจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อใหม่หรือว่าผู้เชื่อที่ได้ศึกษาพระคำมานานแล้วเรายังสามารถเรียนรู้ถึงทรัพยากรไฟวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราคือ40สิ่งเหล่านั้นตอนนี้ผมต้องยอมรับว่าเรื่องนั้นวิชานั้นผมก็สอนช้าๆนะครับสอนก็เกือบจะ 6-7 เดือนก็ได้ถึงแค่6หรือว่า7ประการแรกก็ยังเหลืออีกหลายประการที่เราต้องทราบนะครับก็จะมีวิชานั้นที่ผมกะว่าจะได้สอนทุกวันจันทร์แล้วนอกจากนั้นนะครับคืออันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเนาะ40สิ่งนั้นข้ามไปถึงวิชาที่จริงๆแล้วก็สำหรับผู้เชื่อที่มีพื้นฐานมากอยู่แล้วซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่าหลังจากได้เรียนก็หลายคนก็เป็นคริสเตียนมาหลายปีก็ได้ศึกษาจากอาจารย์ที่นี่แล้วก็ได้ศึกษาจากผมเองก็เป็นเกือบปีนะครับถือว่าถึงเวลาที่เราต้องเข้าถึงเรื่องเกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณระวังพระเจ้ากับซาตานรวมถึงคดีอุทธรณ์ระวังพระเจ้ากับซาตานเป็นวิชาที่ผมได้สอนกับกลุ่มจีนมาเกือบ 2-3 ปีแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้เตรียม PPT อะไรพวกนี้ไว้แล้วเพียงแต่ว่าต้องแปลเป็นภาษาไทยแต่ก็ครบทุกอย่างแล้วพร้อมที่จะสอนผมจะเอาวิชานั้นมาทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธแล้วก็ถ้าเราเบื่อกับเรื่องนั้น นะผมก็จะได้กลับไปสอนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่6ถึงประการที่10แต่ยังไงผมก็ต้องพูดถึงบ้างนะครับเพราะว่าเครื่องมือการแก้ปัญหานั้นมันสำคัญมากเพราะว่าในระบบที่ผมได้สอนนะครับด้วยการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือการแก้ปัญหาเราสามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องในชีวิตของเราชีวิตไฟวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเป็นชีวิตที่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วก็ปัญหาหายไปจริงๆแล้วปัญหาอาจจะมามากกว่าเดิมด้วยซ้ำ ในการที่เราเป็นคริสเตียนความกดดันก็มาจากไม่ว่าจะเป็นทางสังคมทางเพื่อนบ้านครอบครัวแล้วก็สำหรับคริสเตียนที่โตพอสมควรแล้วก็จะมีปัญหาที่มาโดยตรงจากซาตานหรือว่าปีศาจของมันปัญหาก็ไม่ได้หายไปไหนและพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าปัญหาจะหายไปในเมื่อเราเป็นคริสเตียนนะครับแต่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะให้เรามีความสุขได้พระเจ้าก็ให้คำตอบในทุกปัญหาที่เรามีอยู่ยิ่งเราได้ใช้ความคิดของพระเจ้าในความคิดของเราพอเจอปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้โดยวิธีของพระเจ้าโดยปัญญาของพระเจ้าไม่ใช่โดยวิธีการแก้ปัญหาของโลกนี้ซึ่งมันก็ต้องผิดพลาดไปอยู่เสมอก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องเกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณระหว่างพระเจ้ากับซาตานก็อาจจะใช้วันนี้แล้วก็น่าจะวันพรุ่งนี้แล้วก็ไม่รู้วันพุธจะเสร็จหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะถือว่าเป็นหลักสูตรสั้นๆหัวข้อนี้นะครับการศึกษาพระคัมภีร์อย่างมีระบบเพราะว่าการศึกษาในทุกด้านทุกอย่างในชีวิตนะครับก็ต้องมีระบบนะครับตามสไลด์นี้นะครับทุกอย่างต้องมีระเบียบระบบถึงจะสำเร็จได้ไม่ว่าจะด้านการบริหารธุรกิจหรือว่าการเมืองคนที่จะสำเร็จได้ก็ต้องมีระบบนะครับการทหารชัดใจมากอย่าลืมว่าเราเป็นทหารในกองทัพของพระเยซูคริสต์พระเยซูก็ตั้งระบบให้เราแผนการออกกำลังนะครับสำหรับคนที่สมมติจะเป็นนักกีฬาถึงแม้ว่าจะเป็นสมัครเล่นแค่อยากจะมีสุขภาพแข็งแรงบางคนอยากจะลดน้ำหนักบางคนอยากจะเป็นทีมชาติโอลิมปิกอะไรแบบนี้คือถ้าจะสำเร็จได้ยังไงก็ต้องวางระบบว่าวันไหนจะทำวันจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าวันจริงๆแล้วถ้าเป็นมืออาชีพอาจจะต้องอาทิตย์ละ7วันอาจจะมีวันพักบ้างกี่โมงที่ต้องตื่นกี่โมงจะนอนจะกินข้าวตอนไหนแบบไหนยังไงมีโค้ชด้วยนะถ้าแบบเอาจริงเอาจังก็ต้องมีระบบและคนนั้นก็ต้องวางระบบไว้ในการศึกษานะครับระบบการศึกษาสองอย่างนี้ปกติมันคู่กันนะคำว่าระบบแล้วก็การศึกษาก็ตั้งแต่อนุบาลถึงจบมหาลัยนะครับก็ต้องมีระบบชีวิตสมรสนะครับและครอบครัวก็ต้องมีระบบว่าใครเป็นหัวหน้าใครจะทำการตัดสินใจจะมีกฎยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วคือสถาบันสมรสนั้นและสถาบันครอบครัวก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ภายใต้หลักการที่จะเรียกว่าหลักการและกฎต่างๆที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้เพื่อสังคมอย่างสงบสุขเดี๋ยวขอเขียนภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ต่อไปเราต้องศึกษาด้วยนะครับมันจะมีเป็นหัวข้อในหนังสือที่ได้แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับหนังสือชื่อว่าเสรีภาพผ่านชายสมรภูมิถ้าดูในเว็บไซต์นะครับ worldwideweb.ibdoctrine.org นะครับก็จะได้เห็นมีหนังสือเล่มนั้นนะครับและในหนังสือเล่มนั้นนะครับจะเป็น Laws of Divine Establishmentเป็นหัวข้อที่ได้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงตั้งระบบไว้มีสถาบันต่างๆเช่นชีวิตสมรสครอบครัวรัฐบาลระบบทหารอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าสถาปนาอย่างนี้ไหม
ใช
่สำหรับสังคมอย่างสงบสุข
จะมีอะไรในภาษา
Laws of Divine Establishment ถ้าคำว่า law นี้คือในการแปลภาษาไทยพยายามแปลให้ตรงที่สุดนะครับถ้าเป็น law นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับหลักการหรือว่ากฎกฎหมายหรือว่ากฎที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ผ่านพระบัญชาของพระเจ้า divine ก็แปลว่าของพระเจ้านะครับและคำว่า establishment นะครับรากศัพท์ของคำนี้คือ stableแปลว่านิ่งหรือว่ามั่นคงพระเจ้าต้องการให้สังคมได้มั่นคงไม่ว่าจะเป็นสำหรับผู้เชื่อหรือว่าผู้ที่ไม่เชื่อเพื่อว่าทุกคนก็จะมีมันกับมีสิทธิ์มีเสรีในการที่จะดำรงชีพดำรงชีวิตและที่สำคัญที่สุดเพื่อว่าคริสตจักรหรือไม่ว่าจะเป็นสมัยพระคัมภีร์เดิมครับ
สถาปนาเป็นเงินหมุนใช่ไหม
อ๋อครับ
ค่ะ
ขอบคุณนะครับที่กล้าพูดนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นยุคคริสตจักรหรืออยู่ก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยเอดินนะครับเราเห็นว่าพระเจ้าทรงมีกฎเพื่อสังคมอย่างสงบสุขในส่วนเอดินมีกฎเดียวนั้นเกี่ยวกับต้นไม้แต่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงตั้งสถาบันสมรสไว้ตั้งแต่ตอนนั้นที่อาดัมกับเอวาก็กลายเป็นคู่สมรสมันคงจะเป็นวันที่งดงามที่สุดนะครับที่อาดัมกับเอวาต้องแต่งงานโดยที่ว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ประกอบพิธีนะครับน่าทึ่งเนาะแล้วพวกทูตสวรรค์ทั้งหลายก็มาดูก็เป็นอาจจะเรียกว่าโปรโตไทป์คือต้นแบบของชีวิตสมรสคู่สมรสได้แต่งงานภายใต้กฎของพระเจ้าแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างนั้นต่อไปก็จะมีครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องดูแลต้องรับผิดชอบลูกลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่ภรรยาก็เชื่อฟังสามีถ้าทุกคนก็ทำตามกฎแบบนี้สังคมก็จะสงบสุขไม่ว่าจะเป็นในสังคมของคริสเตียนหรือว่าสังคมของคนที่มีเชื่อแล้วก็กฎต่างๆก็รวมถึงการที่ว่าต้องมีรัฐบาลที่มั่นคงที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนที่เราได้อ่านในโรมบทที่13ที่เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทรงตั้งผู้นำทั้งหลายของแต่ละประเทศถ้าทุกคนก็ยอมรับแบบนั้นก็เชื่อฟังต่อกฎของรัฐบาลสังคมก็จะสงบสุขอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคริสเตียนที่ต้องเข้าใจนะครับก็เลยในชีวิตสมรสและครอบครัวนั้นนะครับก็ต้องมีระบบระเบียบเห็นชัดใจนะครับคือถ้าเป็นครอบครัวที่ไม่มีระบบเช่นภรรยาก็ไม่เชื่อฟังสามีหรือว่าลูกก็ไม่สอนว่าพ่อแม่สอนอะไรหรือว่าพ่อแม่อาจจะไม่ได้สอนลูกโดยซ้ำซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมยกให้โรงเรียนอ่ะให้โรงเรียนสอนเราไม่มีเวลาดูสิว่าสมัยนี้โรงเรียนสอนยังไงประเทศไทยก็ยังไม่ได้แย่เท่ากับประเทศฝรั่งนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นสอนว่าเรื่องเกย์อะไรนี่เป็นเรื่องธรรมดาลูกต้องยอมรับถ้าลูกอยากจะเปลี่ยนเพศก็ได้อะไรแบบนี้นี่สอนในโรงเรียนและบางประเทศก็มีกฎที่จะบอกว่าถ้าสมมติโรงเรียนสอนแบบนี้ห้ามพ่อแม่ห้ามเข้าไปยุ่งพ่อแม่ก็ไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่าในห้องเรียนนั้นสอนยังไงพยายามผิดบังพวก liberal พวกเสรีนิยมก็เข้าไปลักลอบมันก็มีอิทธิพลมากเกินควรในระบบนั้นในประเทศชาติก็ต้องมีระบบนะครับหลายประเทศนะครับมีรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นหลักการว่าเป็นกฎของประเทศแม้แต่ประเทศอิสราเอลนะครับชนชาติอิสราเอลพอออกมาจากอียิปต์นะครับสิ่งแรกที่โมเสสได้ทำในเมื่อมาถึงภูเขาซีนายนั้นขึ้นไปบนภูเขาซีนายแล้วก็รับพระบัญญัติ10ประการจากพระเจ้า10ข้อนั้นนะครับที่อาจจะเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญชุดแรกของประเทศอิสราเอลประเทศอิสราเอลนั้นก็มีผู้นำนะครับเหมือนประเทศทุกประเทศก็ต้องมีผู้นำที่มั่นคงผู้นำของอิสราเอลคือพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของอิสราเอลพระเยโฮวาห์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีประชาชนมีรัฐธรรมนูญมีทุกอย่างนะยกเว้นตอนนั้นประเทศอิสราเอลชนชาติอิสราเอลยังไม่มีพื้นดินไม่มีแผ่นดินของพวกเขาแต่พระเจ้าก็สัญญาไว้ให้พวกเขาแต่เราก็ได้เห็นนะครับประเทศไหนที่ไม่มีระบบคือไม่มีรัฐบาลที่มั่นคงเช่นตอนนี้ดูข่าววันนี้แหละนะครับไม่ว่าจะที่มาลีที่แอฟริกาโซมาเลียนะครับเยเมนโอ้โหมันวุ่นวายมากนะครับคือปกติเราดูข่าวของแอลจาซีรานะครับถ้าอยู่บ้านนะครับมันก็จะชอบพูดถึงข่าวในแอฟริกาแล้วก็ตะวันออกกลางรัสเซียกำลังจะบุกเข้าไปที่ยูเครนถ้าประธานปูตินนะครับของรัสเซียนั้นก็บุกเข้าไปผู้นำชีจินพิงของจีนคงจะต้องถือโอกาสที่จะบุกไต้หวันยุ่งมากนะครับวุ่นวายมากเรื่องโควิดใกล้จะจบมั้งแต่ว่าเดี๋ยวสงครามโลกครั้งที่3เริ่มจะมาแล้วแต่ไม่มีอะไรที่เกินกว่าความสามารถของพระเจ้านะครับถึงแม้ว่าระบบโลกจะวุ่นวายแค่ไหนเราก็ยังปลอดภัยนะเพราะว่าเราก็มีพระสัญญาแล้วก็มีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่เราเห็นตัวอย่างในสังคมนะครับ ทุกอย่างต้องมีระบบถึงจะสำเร็จได้ถึงจะได้ประสบความสำเร็จคริสตจักรก็ไม่ต่างนะครับคริสเตียนก็ไม่ต่างเราก็ต้องมีระบบโดยเฉพาะในการที่จะวางแผนโดยเฉพาะในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าต้องเป็นระบบนะครับนึกภาพไหมว่าถ้าอยู่ที่โรงเรียนมีวันหนึ่งครูก็สอนวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็อีกวันหนึ่งมาวันนี้เราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยแล้วเราจะเรียนนับเลขเราจะเรียนเลขาคณิตแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ตอนนี้เราจะเรียนวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ได้กลับมาเรียนเรื่องเดิมจริงๆมันต้องต่อกันอย่างนี้แล้วก็ในการสอนของอาจารย์ก็เราเห็นในพระคัมภีร์นะครับไม่ว่าจะคนไหนในพระคัมภีร์ที่เขียนก็จะเขียนเป็นเรื่องแบบนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะดูตัวอย่างจากพระคัมภีร์ด้วยนะครับแต่ยังไงคือในเมื่อเราเรียนเป็นระบบแล้วเราจะได้เข้าถึงเป้าหมายเราจะได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าตราบใดที่เราได้เรียนเป็นระบบมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องเห็นผลถ้าไม่เห็นผลนะครับก็แสดงว่ามาทางผิดแต่นักเรียนก็ยังตัดสินใจที่จะมาก็นั่นคงจะเป็นผลที่จะบอกกับไม่ว่าจะบอกกับนักเรียนแล้วก็บอกกับผมว่าทุกคนได้ก้าวหน้าต่อไปก้าวหน้าอยู่อย่างผมเองที่ได้เรียนกับอาจารย์ของผมมา20ปีแล้วถ้าผมไม่เห็นผลก็ไม่เรียนเนาะใช้เวลาทำอย่างอื่นดีกว่าส่วนใหญ่นะครับระบบคู่กับองค์กรซึ่งองค์กรนั้นต้องมีหลายคนที่มีตำแหน่งต่างๆอันนี้กำลังจะเน้นถึงคริสตจักรแต่จริงๆแล้วว่าทุกองค์กรก็เหมือนกันนะครับคือองค์กรถ้าดูตามคำจำกัดความนะครับองค์กรก็เป็นอะไรที่มีมากกว่า 2-3 คนในองค์กรก็ต้องมีผู้นำก็ต้องมีคนที่วางแผนแล้วก็คนที่ช่วยไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับแต่ในการมีระบบในองค์กรนั้นนะครับทุกคนจะต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและอันนี้สำคัญนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แต่ละองค์กรก็จะมีธรรมนูญของพวกเขามีข้อบังคับเหรอนึกไม่ออกแต่ว่าเนาะในเวลาที่จะนั่งคุยกันตอนแรกที่ตั้งองค์กรว่าเราตั้งองค์กรเพื่ออะไรวัตถุประสงค์และเป้าหมายนี่นะครับคือคริสตจักรก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งก็เขียนไว้ในพระคัมภีร์อยู่แล้วในชีวิตคริสเตียนครับทุกอย่างจะต้องกระทำด้วยระเบียบระบบเรามีตัวอย่างครับใน1โครินธ์บทที่14ข้อ33ในบริบทนี้นะครับจริงๆแล้วก็พูดถึงการพูดภาษาต่างๆที่บางคนจะเรียกว่าภาษาแปลกๆแต่จริงๆแล้วในภาษากรีกก็ใช้คำว่า glossiola นะครับซึ่งแปลว่าลิ้นนะครับคือเวลาเราพูดก็ใช้ลิ้นนะครับเขาก็ใช้คำนี้แหละแต่ก็พูดถึงภาษาต่างๆแต่ก็เป็นตัวอย่างที่เราก็เห็นหลักการจากพระเจ้าอย่างชัดเจนนะครับใน1โครินธ์บทที่14ข้อ33นั้นเขียนไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า God is not the author of confusion confusion นั้นที่เขาแปลว่าความสับสนวุ่นวายนะครับเดี๋ยวจะต้องดูคำนี้นะครับอาจารย์เปาโลเขียนต่อนะครับแต่ทรงเป็นผู้ก่อให้เกิดสันติสุขเหมือนที่ได้เกิดขึ้นในบรรดาคริสตจักรแห่งวิสุทธชนนั้นวิสุทธชนนั้นคือฮาเกียสนะครับคือผู้ที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดผู้ที่ถูกแยกออกเป็นคนของพระเจ้าซึ่งคริสเตียนทุกคนณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ถูกแยกออกเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับตอนนี้อยากจะดูคำว่าความสับสนวุ่นวาย confusion คือในสมัยของการที่เขาพูดภาษาแปลกๆเป็นช่วงตั้งแต่วันเพนเทคอสต์นะครับก็จะมีของประทานมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หนึ่งในหลายของประธานนั้นนะครับคือการพูดภาษาต่างๆคนจะพูดภาษาที่เขาไม่เคยเรียนไม่เคยพูดได้และเป็นภาษาจริงๆคนอื่นที่ฟังนะครับที่มาจากต่างแดนนะครับมาจากต่างประเทศสามารถเข้าใจชัดเจนโดยที่ฟังว่าานี่คนที่เป็นคนแกลิลีคนยิวคนอิสราเอลนั้นพูดได้ทั้งที่ไม่เคยพูดภาษาของเรามาก่อนแล้วก็เข้าใจทุกอย่างคนที่ฟังนะครับ ที่เราได้เห็นจากพระธรรมกิจการนั้นก็บอกว่าโอ๊ยพวกเขาก็กินเหล้าเมาพูดอะไรก็ไม่รู้แต่เขาพูดภาษาที่แท้จริงเป็นภาษาจริงนะครับแต่ในคริสตจักรที่โครินธ์นะครับผู้เชื่อบางคนก็ได้รับของประทานในการพูดภาษาต่างๆแต่เขามันกลับจะใช้ในเป็นการเชิงอวดมากกว่าแล้วก็มีคนพูดเดี๋ยวคนนี้ก็พูดคนนั้นก็พูดก็วุ่นวายไปหมดอาจารย์พอลก็บอกว่าเราต้องมีกฎต้องมีระเบียบในการพูดหนึ่งคนพูดหนึ่งคนก็แปลคนอื่นมีคำเผยพระวจนะอยากจะพูดก็ต้องเงียบไว้ก่อนแล้วก็รอแล้วคอยพูดทีละคนทีละคนผมว่าหลักการนี้ก็น่าจะใช้กับการอธิษฐานด้วยนะครับซึ่งคริสตจักรนี้ก็ผมไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าบางคริสตจักรโอ้อธิษฐานแบบวุ่นวายมากทุกคนก็อธิษฐานไปพร้อมกันคริสเตียนก็ต้องมีความคิดพรองดองกันในการนมัสการพระเจ้าต้องมีหนึ่งคนอาจจะยืนขึ้นอธิษฐานแล้วทุกคนอื่นก็ฟังความคิดของเขาเจาะจงไว้กับคำพูดของคนนั้นยกให้พระเจ้าพร้อมกันเป็นเสียงเดียวกันเนาะแต่ส่วนเนี่ยคือถ้าเป็นคริสตจักรที่มีระบบก็หนึ่งคนก็ยืนขึ้นพูดมันก็ถูกต้องอยู่แล้วใน1โครินธ์บทที่14ข้อ33นั้นที่มีคำว่าสับสนวุ่นวายหรือภาษาอังกฤษที่แปลว่า confusion อันนี้เป็นคำนามนะครับถ้าเป็นคำกริยาก็ใช้คำว่า confuse มันกับเราทำให้คนอื่นสับสนแบบพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าให้เขางงก็เป็น confuse อันนี้ก็เป็น verb ถ้า confusion คือความสับสนความวุ่นวายการที่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวไปดูที่ภาษากรีกนะครับเห็นภาษาอังกฤษนะครับที่บอกว่า God is not the author of confusion author แปลว่าผู้เขียนแต่จริงแล้วก็ผู้ก่อตั้งก็ได้นะครับ but of peace ก็สันติสุขนะครับในภาษากรีกก็จะมีคำนี้นะครับ akathastasis akathastasis คำนี้นะครับรู้สึกผมได้เขียนในสไลด์โชว์เดี๋ยวจะเขียนในโน้ตนะครับเราก็จะได้ดูคำนี้อย่างรายละเอียดนะครับแล้วก็ผมจะแยกคาตาสตาเซียสอย่าลืมนะครับว่าภาษากรีกมีเขาเรียกแม่ภาษาของมันที่เป็นมันอยู่ในตระกูลเดียวกับภาษาสันสกฤตที่ในภาษาไทยก็จะมีอิทธิพลจากภาษานี้นะครับจะมีบางคำในภาษาไทยที่จะขึ้นต้นด้วยออางนะครับอย่างคำว่าอาธรรมก็แปลว่าไม่ทำอย่างในยูมยอนบทที่1ข้อ9พระเจ้าก็ทรงโปรดยกบาปของเราและให้เราพ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นออางครับในภาษากรีกก็จะเป็นอัลฟานะครับตัวเดียวกันนะถ้าเราดูแบบทับศัพท์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษก็จะเขียนอัลฟาเป็นตัว A A ก็แปลว่าไม่คาตาก็แปลว่าตามที่ภาษาอังกฤษก็ according to ไม่ได้เป็นตามเริ่มต้นสองพยานอันแรกนี้ของคำนี้จริงๆเป็นคำเดียวกันนะครับแต่ผมก็แยกแบบนี้แปลว่าไม่คาตาแปลว่าตาม stasis นะครับคำว่า stasis ในภาษาอังกฤษก็มีแปลว่าสมดุลอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆมีคำอีกคำหนึ่งนะครับในภาษาอังกฤษ static static ก็แปลว่านิ่งไม่ได้ขยับไม่ได้ไปไหนแต่ในบริบทนี้นะครับถ้าคาตาสตาซิสก็แปลว่าตามที่สิ่งที่แบบนิ่งหรือว่ามีระบบมีความสมดุลแล้วก็เขียนคำว่าไม่อยู่ข้างหน้าก็ไม่สมดุลไม่สมดุลไม่นิ่งไม่นิ่งเฉยวุ่นวายนะครับซึ่งเริ่มต้นที่ความคิดของคนคนที่วุ่นวายในความคิดของเขาพอมาถึงที่ประชุมแบบนี้โอ้ฉันมีของประทานแบบนี้ฉันอยากจะอวดหรือว่าฉันอยากจะเด่นฉันอยากจะให้คนได้มองฉันที่อาจารย์เปาโลก็ได้เขียนว่าคนพวกนี้ก็เหมือนกับคนที่ไปตามหมู่บ้านคนที่ขายของเขาจะมีเสียงระฆังของเขาหรือเอาแทงเหล็กมาตีกันจ้องจ้องจิ้งจิ้งเสียงดังจะเรียกความสนใจของคนดังวอยวายดูฉันสิดูฉันสิฉันอยู่ที่นี่มาซื้อของสิครับสำหรับพวกเขา เขาขายของของเขามันเป็นอาชีพของเขาก็ปล่อยเขาแต่อย่าให้มีคนคิดแบบนี้ในคริสตจักรดีกว่ากรองแกล้งกรองแกล้งมองฉันสิฉันพูดภาษาต่างๆฉันพูดภาษาแปลกๆเนี่ยอาจารย์โปโลก็กำลังจะบอกว่าอันนี้สร้างความวุ่นวายในคริสตจักรถ้าอยากจะรู้จักรายละเอียดมากกว่านี้นะครับหนังสือภาษาต่างๆก็มีนะครับที่แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับที่อยู่ที่เว็บไซต์นั้นนะครับก็จะมีการอธิบายถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับแต่เราดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าทุกอย่างที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นการนมัสการพระเจ้าหรือว่าการสอนพระคำของพระเจ้าต้องมีระบบต้องมีระเบียบความคิดของพระเจ้ามีระบบระเบียบที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้วเพราะความคิดของพระเจ้าสมบูรณ์แบบบางคนนะครับผมเองเวลาที่ก่อนที่เป็นคริสเตียนด้วยซ้ำชอบคิดว่าโอ๊ยพระคัมภีร์มันขัดแย้งทำไมข้อนี้ก็พูดอย่างนี้เดี๋ยวดูอีกข้อนั้นก็บอกอย่างนั้นและคนที่แอนตี้คริสเตียนก็ชอบแบบดูให้คนที่เป็นคริสเตียนเองก็ดูตัวอย่างอ๋อดูจากพระคัมภีร์เดิมหรือว่าหนังสือเล่มนี้ในพระคัมภีร์ก็เขียนแบบนี้อีกข้อนั้นก็บอกอย่างนี้ไม่เห็นว่ามันขัดแย้งกันหรอซึ่งบางทีอาจจะมองดูอย่างนั้นแต่เราก็ต้องดูตามระบบนะครับเช่นในสมัยพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าก็สั่งให้พวกอิสราเอลออกไปฆ่าคนนะเพื่อตั้งประเทศอิสราเอลแต่ในบางข้อก็จะบอกว่าห้ามฆ่าคนก็ผิดมันก็ดูที่การแปลด้วยนะครับการฆ่าคนกับการเขาจะเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า kill กับ murder kill ก็แปลว่าฆ่าแต่ murder ก็เป็นกับฆาตกรจริงๆมันก็คนละแบบเราก็เจอบ่อยเหมือนกันที่ผมจะอาจจะต้องอธิบายว่าในข้อนี้มันจริงๆคนจะมองดูว่ามันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเราศึกษาดูบางทีมันเป็นการแปลผิดบางทีเราต้องเข้าใจถึงปฏิทินที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ที่จะเรียกว่า dispensations ที่ผมเคยใช้ตัวอย่างว่าดาวิดก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พรากไปจากเราหรือไปจากเราเพราะในสมัยพระคัมภีร์เดิมพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำพันธกิจการเจิมเฉพาะบางคนแต่ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่นะครับในยุคคริสตจักรไม่ต้องขอแบบนี้ไม่ต้องขอแบบดาวิดที่ดาวิดขอว่าอย่าให้พระวิญญาณไปจากดาวิดเพราะว่าดาวิดก็ทำผิดพลาดทำบาปเราเองถ้าเราทำบาปเมื่อไรใช่เราเสียการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสมัยพระคัมภีร์เดิมไม่มีพันธกิจของพระองค์แบบนี้ครับที่จะเรียกว่าการประกอบด้วยพระวิญญาณที่เราได้อ่านในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ข้อนี้ก็ต้องคู่อยู่กับ1ยอห์นบทที่1ข้อ9เพราะการที่เราทำบาปก็เสียการประกอบด้วยพระวิญญาณแต่เราไม่ต้องขอโอ้ยพระเจ้าพระวิญญาณขออย่าไปจากเราหรือว่าพระเจ้าพระวิญญาณเราทำบาปแล้วขอกลับมาเราไม่ต้องทำแบบนี้ไม่เหมือนดาวิดในสมัยพระคัมภีร์เดิมของเราเองแค่สารภาพบาปของเราเราถึงได้รับการทรงชำระเราก็บริสุทธิ์โดยพระคุณของพระเจ้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะกลับมาประกอบด้วยในจิตใจแล้วจากนั้นคือการที่เราได้ทำพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยหรือการดับพระวิญญาณก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเราชำระเราได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วพระเจ้าก็มีระบบระเบียบในทุกอย่างพระคัมภีร์ไม่มีการขัดแย้งนะครับถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์อย่างถูกต้องความคิดของพระเจ้าไม่มีการขัดแย้งในระบบคริสตจักรไม่มีการขัดแย้งอันนี้หมายถึงว่าในที่พระเจ้าทรงตั้งไว้อย่าลืมนะครับว่าในระบบที่พระเจ้าทรงตั้งไว้อย่างเมื่อกี้ก็ดูตัวอย่างที่พระเจ้าทรงตั้งชีวิตสมรสหรือว่าครอบครัวหรือแม้แต่ประเทศชาติต้องมีรัฐบาลที่ได้ควบคุมแล้วได้การดูแลประเทศชาติมันเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบแต่ในระบบที่สมบูรณ์แบบนั้นพระเจ้าใช้คนซึ่งคนนั้นคือพวกเราไม่สมบูรณ์แบบบางคนจะว่าโอ้ยดูในพระคัมภีร์บอกว่าคริสเตียนก็ต้องแต่งงานพระคัมภีร์ก็รองให้ทุกคนต้องแต่งงานต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ต้องอยู่ตลอดชีวิต แต่ก็ดูสิสองคนนั้นเป็นคริสเตียนแต่ก็อยู่แค่3ปีก็ยากกันแล้วเรียบร้อยหรือว่าทะเลาะกันตลอดทั้งจะอยู่ด้วยกันเขาก็ทะเลาะกันไม่เห็นมีความสุขแต่ระบบนั้นมันถูกต้องเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในระบบนั้นก็ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าสมมติคู่สมรสทะเลาะกันตลอดผัวมีชู้แล้วก็ผู้หญิงก็ชอบทะเลาะกันไม่เชื่อฟังสามีก็อาจจะมีชู้ของเขาก็ถือว่าวุ่นวายในสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ถ้าเขาเชื่อฟังพระเจ้าก็มีสันติสุขมีความสงบสุขความวุ่นวายเข้ามาเพราะเรื่องธรรมชาติบาปคนทำตามธรรมชาติบาปทำตามอารมณ์ของพวกเขาทำตามระบบซาตานที่ซาตานก็บอกว่าคุณไม่มีความสุขกับภรรยาคุณไปทำอย่างนี้ก็ได้เราก็จะได้มีความสุขดูสิในสังคมทุกคนก็ทำแบบนี้แล้วสมัยนี้เป็นลิเบอรัลเซรีแล้วแต่คุณแล้วก็แม้แต่ในชีวิตครอบครัวในระบบโลกของซาตานพ่อแม่ไม่ต้องรับผิดชอบลูกอะไรมากฝากไว้ที่โรงเรียนลูกอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาดู TikTok ดู YouTube อะไรเนี่ยนี่ระบบโลกของซาตานวุ่นวายนะครับโอเคนั่น1โครินธ์บทที่14ข้อ33อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย God is not the author of confusion แต่ทรงเป็นผู้ก่อให้เกิดสันติสุขสันติสุขที่ได้มาจากการที่เราเอาพระคำของพระเจ้ามาในจิตใจของเราเพื่อสามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องถ้าเรามีปัญหาที่เราไม่ได้แก้เราไม่มีสันติสุขในจิตใจถ้าในคริสตจักรตราบใดที่จะมีคนที่ไม่ทำตามกฎของพระเจ้าคนนี้ก็อยากจะยืนขึ้นแล้วก็พูดภาษาต่างๆของเขาคนนี้ก็อยากจะพูดคนนั้นก็อยากพูดเพราะบาปเพราะความเย่อหยิ่งของเขาเพราะเขาไม่ยอมที่จะทำตามระบบของพระเจ้าก็วุ่นวายนะครับก็ความวุ่นวายก็เริ่มต้นที่จิตใจแล้วมันจะคอยออกมาพระเจ้าทรงเป็นผู้ก่อให้เกิดสันติสุขเหมือนที่ได้เกิดขึ้นในบรรดาคริสตจักรแห่งวิสุทธิชนนั้นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า saints ที่มาจากคำว่า hagios ที่แปลว่าถูกแยกออกเป็นผู้ของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นนะครับมีคำถามอะไรไหมครับ
มีค่ะ
ครับ
ไม่รู้ว่าเป็นคำถามที่แบบทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าแล้วเพราะอะไรทำไมพระเจ้าถึงให้แต่ละคนที่แยกย้ายกันออกไปแล้วจึงต้องเกิดภาษาต่างๆภาษาแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่ม
ทำไมในโลกนี้มีหลายภาษาใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ต้องกลับไปดูที่ปฐมกาลบทที่10 11นะครับพูดถึงโฮบาเบลคือตอนนั้นอันนี้จริงๆแล้วจะเป็นเรื่องที่
จะมีอะไรที่มากกว่านั้นไหมคะ
มีครับอันนี้ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณระหว่างพระเจ้ากับซาตานแต่ง่ายๆพูดง่ายๆนะครับไปก่อนนะเพื่ออาจจะได้ตอบคำถามได้ในระดับนึงคือซาตานต้องการให้คนได้มาอยู่ด้วยกันแล้วคิดว่าเขาสามารถแก้ปัญหาของพวกเขาโดยที่ไม่ต้องการพระเจ้าที่เขาก่อตั้งฮอบาเบลนั้นมันเป็นจุดแข็งของพวกเขาว่าเรายิ่งใหญ่ได้เราก็สร้างแบบนี้พระเจ้าก็ไม่ยอมนะครับจริงๆแล้วพระเจ้าต้องการให้คนแยกเป็นประเทศการแยกภาษามาก่อนแล้วจากนั้นแต่ละคนก็อยู่ในกลุ่มของเขาแล้วก็ในที่สุดพระเจ้าก็ตั้งให้พวกเขาก็อยู่ตามประเทศเพื่อว่าจะได้ป้องกันไม่ให้ความชั่วร้ายแพร่หลายทั่วโลกไม่งั้นความชั่วของซาตานก็เข้ามาแล้วก็ครองโลกก็รวมกันก็จะไม่มีจุดที่พระเจ้าจะเรียกว่าแกนนำของพระเจ้าคือเราดูปัจจุบันนะครับคือประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศฝรั่งนะในสมัยศตวรรษที่19 20ประเทศอังกฤษสหรัฐอะไรนี้เป็นประเทศคริสเตียนถ้าไม่มีแบบนั้นสมมติศาสนาอิสลามศาสนาฮินดีศาสนาพุทธครองโลกโดยไม่มีศาสนาคริสต์ไม่มีใครจะรอดได้ไม่มีตัวแทนของพระเจ้าอยู่บนโลกนี้อย่าผมก็ต้องอธิบายมากกว่านี้เนาะแต่ว่าคือการที่พระเจ้าแยกภาษาคือสามารถแบ่งแยกให้ไม่มีความชั่วพ้นกับความจริง คนที่อยากจะรู้ความจริงก็จะอยู่กลุ่มนี้คนที่อยากจะทำตามความชั่วก็จะต้องแบ่งเป็นอีกกลุ่มนึงอาจารย์ผมก็จะเรียกว่าโฮบาเวนนั้นเป็นประมาณว่าสหประชาชาติกลุ่มแรกซึ่งสหประชาชาติถ้าเราเห็นเป้าหมายของพวกเขาให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นเป้าหมายของซาตานด้วยให้ทุกคนก็อยู่ด้วยกันมีระบบการเมืองอันเดียวกันเป็นความคิดของซาตานเพื่อว่าซาตานสามารถครอบครองโลกได้ง่ายขึ้นเป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการศึกษาแต่เรื่องนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ฮอบาเบนแต่พระเจ้าต้องการให้เราพูดภาษาแยกออกเพื่อว่าแยกแพ้กับแก่ก็ได้ก็ประมาณนั้นนะครับในเมื่อซาตานอยากให้ทุกคนก็มีความคิดเดียวกันเพราะว่าคนในโลกนี้มีแนวโน้มที่จะไปตามความชั่วอยู่แล้วมันก็ต้องมีการแยกบ้างจริงเราก็ต้องพูดถึงการพูดภาษาแปลกๆด้วยในอีกข้อหนึ่งในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าอยากจะแบ่งการเรียนของเราเป็น2ช่วงที่แบบเสมอกันหรือว่าแบบเท่าๆกันก็อยู่5นาทีครับ